Pēdējos gados Rīgas domu ielu remontiem velta arvien vairāk naudas. Pagājušajā gadā pašvaldība ceļu pārbūvei šogad paredzēja vairāk nekā 35 miljonus eiro. Tik daudz naudas galvaspilsēta ielu remontiem nekad nav veltījusi. Janvārī, prezentējot pašvaldību šī gada budžetu, summa bija nedaudz mazāka. Lūk, ko toreiz žurnālistiem teica Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Jūs redzētu šeit summu 34,6 miljoni. Uz to mēs ejam. Tas nebūs viegls mērķis, ja tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, arī tā skaitā no valdības aizņemšanās nosacījumiem, kas vēl nav tātad ministra kabinetā pieņemtie, bet no tiem mēs esam ļoti atkarīgi.
Un lūk, kā vēl maija nogalē teica domes satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olafs Pulks no Jaunās vienotības.
Mums ir paredzēts pa 35 miljoniem eiro remontu darbi šādi, kad asfalts tiek nofrēzēts un ieklāts pilnīgi jauns.
Tiesa, pagājušajā nedēļā pašvaldība informējot par šī gada ielu remontiem, tā, starp citu, minējusi, ka veltīs 30 miljonus eiro, uzsverot, ka tās ir vēsturiski lielākās investīcijas. Un tā ir patiesība. Šogad pašvaldība ceļiem atvēlēs 15 reizes vairāk naudas nekā 2017. un 2018. Gadā kopā. Bet kāpēc ielu remontiem solītā summa pēkšņi sarukusi gandrīz par 5 miljoniem eiro, jeb par 15%, uz to galvaspilsētas vadība nesteidzas skaidrot, intervija deleģējot ārējās komunikācijas nodaļas vadītāju Mārtiņu Vilemsonu, kurš paskaidro, pašvaldība noslēgusi izdevīgākus līgumus nekā prognozējusi. Turklāt visi paredzētie darbi būšot izdarīti. Savukārt atlikušo summu pašvaldība vēlāk pārdalīšot budžeta grozījumos.
Šo komentāru es biju palūdzis, lai sniedz mērs Vilnis Ķirsis vai komitejas vadītājs Olavs Pulks, bet noprotu, ka viņi nav piekrituši, kāpēc jūs deleģējušim atbildīgajam jautājumam.
Aizņemtības dēļ viņiem, diemžēl, nebija laika sniegt komentāru par šo.
Pat dažas minūtes nebija laiks pateikt, kādā veidā ietaupīja 5 miljonus eiro?
Nu, amatpersonām ir dažādi pienākumi, diezgan daudz ko darīt.
Bet 5 miljoni tas jau ir sasniegums, nedomājat? Vai kā citādi jūs domājat?
Es šo nevēlētos komentēt.
Dažas stundas pēc intervijas Vilemsons rakstiski atvainojās, aizbildinoties, ka Rīgā notikušā rallī un citu pasākumu dēļ amatpersonā bijusi ļoti piesātināta diena. Nākamajā dienā par vērienīgo ietaupījumu Latvijas radio steidza komentēt mērs Vilnis Ķirsis.
Nu vakardien jau daudz kas bija, daudz kas jāskatās kalendārā. Rallijas gan notika un citas lietas, tā kā ir ko norauties, garlaicīgi nav.
Vakar līdz jums vispār nonāca ziņa, ka es gribu ar jums vai pulka kungu runāt?
Jā, līdz manim nonāca ziņa kaut kādā brīdī, bet man diena tiešām pilna ir.
Pašvaldībai izdevies ietaupīt naudu lielākajos ielu seguma pārbūves darbos, piemēram, Kārļa Ūmaņa gatves atjaunošanā, secina Ķirsis.
Ļoti veiksmīgi, kad ir sanācis ietaupīt. Tas, ko es arī runāju ar saviem kolēģiem Lielā pilsētu asociācijas, tad arī viņi norāda, ka šogad ir atverot iepirkumus, ir jūtams labākas cenas. Nu, vienkārši situācija tirgū, kad uzņēmēji, kā saka, asāka konkurence.
Šogad Rīga gatavojas atjaunot gandrīz 40 asfaltētās ielas vairāk nekā 630 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Daļa ir pēnplānotie darbi, ko pašvaldība nepaveica. Kopumā šogad galvaspilsētā asfaltu noklās apmēram 80 standarta futbola laukumu platībā. Papildus tam pašvaldība taisās atjaunot arī 90 grantētās ielas. Vismaz pēdējo gadu laikā galvaspilsētā tie būs vērienīgākie ielu remonti. Atlikušos gandrīz 5 miljonus eiro dome ieguldīšot vēl citu ielu atjaunošanā.
Mēs varam sagaidīt vairāk atjaunotu ielu. Šogad jūs paredzat atjaunot kopumā 128 ielas.
Nu, es tā šobrīd vēl neņemos solīt, bet mēģināsim skatīties, jo laiks ir diezgan maz, jā, ko mēs varam paspēt vēl izdarīt līdz būs sezonas beigām.
Un kad būs pārdalīta tā nauda?
Jebkurā gadījumā tā jau ir aizņemta nauda. Līdz ar to viņi jau nav tā, ka viņi mums stāv. Un mēs viņu kaut kur pārredzam, vienkārši, ja mēs esam iepirkuši to pašu apjomu, ko mēs plānojam lētāk, tad mēs vienkārši mazāk viņu aizņemamies valsts kasē. Jā, tā kā tādā ziņā. Visdrīzāk kaut kāds augusts, septembris, tad jau sapratīsim.
Nu, 5 miljoni. Tie ir 5 kilometri viena ļoti normāla ceļa, kur apakšā ir komunikācijas, tāda kapitāla pārbūve.
Biedrības Latvijas ceļu būvētājs, vadītājs Andris Bērziņš skaidro, ka ievērojami lētākas izmaksas galvaspilsētai izdevies panākt, jo iespējams uzņēmumi strādniekiem nesamaksās visu naudu.
Tur jau pats svarīgākais ir tas, ko pasūtītājs ieliek tajā projekta izejošajos datos. Ja tur tās prasības ir tādas drusku paplūdušas, tad var iegūt pat lielāku ieņēmumu, teiksim, pēc konkursiem, ja? Bet tikai tā problēma jau parādīsies, kad pēc gada pusotru diviem atkal būs kaut kas no jauna jātais. Nu, un pēdējā lieta, kas, teiksim, var būtiski ietekmēt šo procesu, kā projektu uzraugi, ja projektu vadītāji strādā, ja viņi ļoti precīzi un skrupulozi apskatās, vai viss ir izdarīts tā kā vajag, tad, protams, tur nekādi ietaupījums nevar radīt. Īstenībā manu malas skatoties un to, kā Vilnis Cirks strādā, un man viņš liekas simpātiski tā pieeja kā tāda. Bet, nu tā kā, zinat, velns vienmēr slēpjas detaļās.
Šogad remontējamo ielu iepirkums Rīgā notika caurspīdīgāk. Seguma atjaunošanā izmantos būtiski labāku asfaltu un augstākas kvalitātes materiālus. Iepazīstoties ar iepirkuma detaļām, tādi secinājumi ir nozares ekspertam, kurš vēlējies palikt anonīms. Uz katru objektu pretendējušas vidēji vairāk nekā 4 būvfirmas, un tas ir optimāls rādītājs, norāda speciālists. Viņš uzskata, ka izmaiņas notikušas pateicoties pārn notikušajam skandālam satiksmes departamentā. Toreiz dienesta pārbaudē atklājās, ka ielu remontu sistēmā ir būtiskas nepilnības. Trūkumus konstatēja arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Lētākajos līgumos savu nopelnu saskata opozīcijas frakcija Progresīvie, turpina tās vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Šobrīd šie visi notikumi ir radījuši tos apstākļus, ka šobrīd beidzot jābūt atklātiem laicīgiem konkursiem uz ielu remontu darbiem. Tas nav normāli, ka šobrīd jūlijā mēs ceļam jautājumu par būvdarbiem un sāksim remontēt ielas Rīgas apmēram jūlija beigās, nu jau augustā. Uzskatu, ja to vēl darītu daudz laicīgāk, tad iespējams šo summu būtu samazināt ne tikai par 5 miljoniem, iespējams pat vairāk. Līdz ar to es redzu, ka Rīgā nauda ir. Ja ar to rīkojās saudzīgi.
Ielu remontiem šogad atvēlētos 30 miljonus eiro pašvaldība var nepaspēt apgūt. Viens no iemesliem atbildīgajam ārtelpas un mobilitātes departamentam joprojām nav pilnvērtīga direktora. Uz to norāda apvienībā pilsēta cilvēkiem vienlaikus cerot, ka Rīgai plānu šogad izdosies paveikt. Savukārt pašvaldības vērienīgo ietaupījumu atzinīga vērtē Rīgas apkaimju aliansē, uzskatot, ka lielāko daļu no atlikušiem gandrīz 5 miljoniem eiro domai vajadzētu novirzīt ietvju atjaunošanai. Tiesa par sasniegumu pašvaldībai sevi gan vajadzēja paslavēt, uzskata aliansē. Līdzīgi domājot, Biedrības sabiedrība par atklātību dēlna juriste Krista Asmusa.
Šis gadījums ir tāds piemērs tam, kā atklāti sakot nedaudz graud sabiedrības uzticību, nepietiekami komunicējot, neefektīvi komunicējot, jo šķietami pozitīvais notikums, gan arī 15% ietaupījums attiecībā uz ielu atjaunošanas izdevumiem. Tāda šaubu ēna tagad ir pārklājusi tādu it kā pozitīvu lietu, bet nu, ļoti iespējams, ka vienkārši komunikācijas kļūda ir notikusi, ka varbūt doma iekšēji nav kaut kā šo ziņu saskaņojusi, kā to nodos sabiedrībai. Nekāda pamata tur aizdomām par kaut ko citu ļoti iespējams, ka arī nav. Bet no sabiedrības viedokļa, protams, tas izskatās citādāk, uzreiz rodas jautājumi.
Pirms gada pašvaldība prognozēja, ka nākamgad ielu remontiem galvaspilsēta atvēlēs vēl lielāku naudu – vismaz 45 miljonus eiro. Domas vadība toreiz teica, lai Rīgā ielas būtu labā stāvoklī, šāda summa ielu uzturēšanai būtu jānovirza vairākus gadus pēc kārtas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.